Hæstvirtur heilbrigðisráðherra svara andsvaraður sinni.
Virðulegi forseti, í fyrsta lagi þá vorast ég auðvitað til að þetta frumvarp verði samþykkt hér á vorþinginu og þá er aðlögunartíminn eftir að það hugsanlega taki gildi rúmlega eitt ár. Þannig að tíminn líður nú svona hratt. Og já, það er rétt að eftir að viðræðum sem ég hef átt við veitingamenn og forustu þeirra, þá hafa ekki komið upp óskir um sérstök reykherbergi eða strampa á veitingastöðum. Þannig að ég hef ekki lagt það til meðal annars að því.
Andsvörum er lokið.